emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo tumačenje 11. glave prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, u kojoj apostol govori o predanju, o molitvi, o odnosu muža i žene i o svetoj evharistiji i učešću u njoj. Na samom početku sveti apostol Pavle govori one čuvene svoje riječi gdje uči, opominje Korinčane da se ugledaju na njega kao što se on ugledao na Hrista i piše: ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Zašto je rekao ugledajte se na mene kao ja na Hrista? Ove riječi na koje ukazuje na Hrista ne treba prihvatiti kao izraz gordosti, jer su one izrečene sa ciljem da ih snažnije postakne sveti apostol na podražavanje i na učestovanje u toj zajednici. Ako sam kaže da je podržavao Hrista sveti apostol, koji nije poštedio ni sopstveni život da bismo mi oživjeli, zar onda i vi utoliko pre ne možete da podržavate mene? I upoređuje i nastavlja, kaže: ja nisam toliko bolji od vas koliko je on bolji od mene. U drugom stihu nastavlja: hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite predanja kao što vam predadoh. U prethodnoj glavi govorio je sveti apostol o jedenju idolskih žrtava kao o teškom grijehu. U riječima hvalim vas sve što moje pamtite, on hoće da im ukaže na to kako su jedno vrijeme Korinčani slušali svetog apostola Pavla kada im je govorio o nošenju odjeće. Ženama je govorio da prekrivaju glave i zato je uvijek svakda imao običaj da pohvali sve one koji je ta pohvala mogla da postakne na dalje savršenstvo. Tako je za neke između njih bila pohvala to što im je on rekao da im se zahvaljuje što pamte njegove riječi i drže predanja koja im je predao on. Dalje u trećem stihu ove glave piše: ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos. Sudeći po toku ove besjede njegove, on, kako se čini, nastavlja besedu sa onima koje hvali zbog očuvanja onoga što im je predao, iako u stvari ispravlja i neposlušne. Kada čuješ da je Hristos glava svakom mužu, treba da razumiješ svakom vjernom, to je vjerujućem čovjeku, jer smo mi vjerujući, mi smo tijelo Hristova, ne neznabožci, zbog čega ni on nije njihova glava. Zato su ove riječi upućene onima koji su članovi tijela Hristovoga, to jest članovima crkvene zajednice, prvenstveno objavljene Korinčanima i toj crkvenoj zajednici, onda predato preko njih i svima nama. I nastavlja: a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu. Muž je glava ženi zato što je gospodari, a Bog je glava Hristu jer mu je on uzrok kao otac sinu. A ono što je rečeno u glavi ne mora se nužno u istom smislu razumjeti o Hristu. Naravno, Jer Hristos je nama glava i zbog toga što je On naš tvorac i zbog toga što smo mi njegovo tijelo. Otac je pak glava Hristu kao njegov uzrok. Ako pak nazivanje oca glavom Hristovom budemo razumjeli po čovječjoj prirodi, to je Hristove u smislu u kojem je i Hristos nazva našom glavom, u tome neće biti ničega bezbožnog. Otac se naziva Bogom Hristovim prema čovječjoj prirodi Hristovoj, jer kako je On htio da nas je upodobi, kako se nazvao našim bratom i našom glavom, kako je uzeo naše tijelo na sebe, onda nije ništa čudno ako On prihvata i imena unižavanja. Iako svog oca po božanstvenosti, to jest po božanskoj prirodi, ima za glavu po čovječjoj prirodi kao svog cara i Boga. Gospod Hristos nam je ovo dao kao primjer da kako i mi treba da se odnosimo prema Bogu Ocu iste ljudske prirode. U 4. stihu Sveti apostol nastavlja: svaki muž koji se pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju. U to vrijeme bilo je običaj, pogotovo među hrišćanima, da nose prekrivač na glavi. To su naslijedili od jevrejskog predanja. Muškarcu ne zabranjuje Sveti apostol sve da svakda ima pokrivenu glavu, nego samo u vrijeme molitve i prorokovanja. On ovdje nije rekao jednostavno s pokrivenom glavom, nego imajući nešto na glavi. Da bi unizio pokrivanje glave ne samo odjećom, nego i kosom, kaže da onaj koji ima dugu kosu ima na glavi, ono snima tu kosu. Zašto pak on sramoti svoju glavu? Pita se apostol. Zato što je postavljen za starešinu i upravitelja, a opet samoga sebe pokazuje kao potčinjenog. Pokrivanje glave označava polaganje vlasti na glavu, dok pokrivalo na glavi označava mjesto starešine, tako da služi kao znak potčinjenosti. Ili u drugom smislu, postiđuje svoju glavu Hrista, sebe unižava i gubi slobodu. Kao što malo tijelo postiđuje glavu, tako i onaj koji je od Boga stvoren kao slobodan i samovlastan, ali samoga sebe unižava kao počinjenoga, postiđuje i Hrista koji je na njemu glava kao tijelu. Dostojno ispitivanja, zbog čega to apostol ističe kao grijeh. Mužu i ženi, od kojih jedno označava vlast, a drugo počinjenost, dato je mnogo i različito. Između ostalog, da jedno ima otkrivenu, a drugo da ima i pokrivenu glavu. On iskorenjuje tu pojavu kao znak samovolje, koja je veoma pogubna u crkvenim stvarima. Znamo da su i mnoge jeresi proistekle i proizilaze od tuda što svaki izlazi izvan granica zakonitog. Nastavlja u 5. stihu: i svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju, jer je jedno isto i kad je ošišana. Postojale su u to vrijeme i žene s proročkim darom. Kao što imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim, to su bile kćeri Filipove, a i mnoge druge. I čime postiđuje svoju glavu ako je ne pokrije? Po svetim ocima, time što glavu predstavlja kao nekog prognanika, što je ostupio vlasti koju mu je Bog povjerio. Treba znati također da je čovjeku, što je rečeno, zabranjeno da bude pokriven u vrijeme molitve i prorokovanja. A ženi se zabranjuje da bude gologlava, ne samo u to, nego i svako drugo vrijeme. On to želi da kaže riječima, jer jedno isto kao ošišana, i kao što je za nju sramno da bude ošišana, tako je sramno i da bude gologlava. Kosa zamenjuje pokrivalo i zato ona koja skine pokrivalo liči na onu koja je ošišala kosu. Jer ako se žena ne pokriva, neka se i šiša, ako li je stidno ženi šišati se ili brijati se, neka se pokriva. Ovdje nastavlja dokazuje da je gologlava žena slična onoj koja je ošišana. I kao što je sramno ovo drugo, to je sramno i prvo. i sa svim tim izražava da je ženi uvijek sramno da bude gologlava. I nastavlja u 7. stihu, ali muž ne treba da pokriva glavu, jer je slika i slava Božija, eikonke doksa. Kao prvi razlog naveo je sveti apostol to što muž za svoju glavu ima Hrista i zato ne bi trebalo da se pokriva. Sad navodi i drugi razlog, odnosno da je on slava Božija, to je namjesnik Božiji i slika njegova, zato se predstavnik vlasti sve cara, znači Hrista Gospoda, uvijek mora pojavljati pred njim sa oznakama, tako kažemo, te vlasti. To je sa nepokrivenom glavom, to je bio običaj u to vrijeme. Ona služi kao znak da muž i čovjek nije počinjen nikome od zemnorodnih, na svim gospodari, kao slika Božija. A žena je slava muževljeva, to je žena je počinjena mužu. Zbog toga i treba da ima znak počinjenosti, kao takav znak služi pokrivena glava. I nastavlja, jer nije muž od žene, nego je žena od muža. Ovdje apostol iznosi razlog zbog kojeg muž ima prvenstvo u odnosu na ženu. Odnosno, žena je stvorena od njegovoga rebra i nije stvoren on zbog nje, nego ona zbog njega. U prvoj knjizi Mojsijevoj i u drugoj glavi, 18. stihu, rečeno je, hajde da mu načinimo pomoćnika. I onda, upoređujući ove riječi, sveti apostol se pita kako muž da se pokriva kad je tako počastovan od Gospoda. U tom slučaju on će ugrabiti žensku odjeću i činit će kao da je dobivši dijademu, zbaci ovu sa glave i obukao odjeću sluge. I u 9. stihu piše, zato žena treba da ima vlast na glavi radi anđela. Po onome što je rečeno prethodno, kaže, žena treba da ima znak svoje počinjenosti, to jest pokrivalo na glavi, ako ništa drugo, ono bar zbog strahopoštovanja pred anđelima i da se pred njima ne bi pokazala kao bestidnica. I kao što je pokrivenom glavom i očima oborenim nadjole, žena dokazuje svoju vjernost položaju počinjenja, tako i nepokrivenom glavom pokazuje bestidnost, od čega se odvraćaju anđeli koji prate vjerujuće. Sveti Kliment, pisac čuvene knjige i dijela Stromata, u njoj objašnjava da po tim anđelima podrazumijeva pravednike crkve. I žena je, kaže on, dužno da se pokriva kako ih ne bi savlaznila na blud svojim ponašanjem. U 11. stihu čitamo, ipak u Gospodu ništa je muž bez žene, ni žena bez muža. Kaže to zato da bi veću prednost dao mužu, opet dokazavši da je žena od njega i za njega i pod vlašću njegovom, i da su muževi ne bi uzvisili više nego što je potrebno, i da se žene ne bi unizile, kaže da je pri prvobitnom stvaranju žena vajstinu stvorena za muža, ali da se sada ni muž ne rađa bez žene. U ostalom, u ovom stihu to je rečeno u Gospodu, to je sve stvori Bog koji oživotvorava sjeme i krijepi utrobu. Jer kao što je žena od muža, tako je i muž kroz ženu. Žena je, kaže, od muža. I muž ima tu osobinu da je žena od njega, a muž je kroz ženu, to je žena služi za rađanje čovjeka. Dok najveće djejstvo ima sjeme, zato se za čovjeka ne može strogo ću reći da je od žene, nego od svoga oca kroz ženu, kao onu koja je poslužila rađanju. Apostolo Gospodu nije rekao tako, nego je rekao rodio se od žene u Galatima u 4. glavi 4. stihu. Kao da se bojao da upotrebi taj prijedlog kroz, da nekim jereticima to ne bi dalo povoda da kažu da je Gospod prošao kroz djevu kao kroz kanal, ili pak tako rekao zato što u njegovom rođenju nije učestvovao muž, nego je on bio plod jedino njene utrobe. I čitamo dalje, sve je od Boga, to nije savršenstvo muža, nego savršenstvo Božije. Ako se sve izvršava silom Božijom, on je sam ustanovio poredak u odnosima između muža i žene. I zato ne treba da se spori po ovom pitanju, nego da se povinuje i prihvati ovo. I nastavlja u 13. stihu, sami u sebi sudite. Opet ih ovdje postavlja za sudije, da bi u potpunosti potvrdio ono što želi, i pita se je li lijepo da se žena gologlava Bogu moli. I ovdje kao da nagovešta nešto strašno, odnosno da bestinost uškodi do Boga. Zar vas i sama priroda ne uči da je mužu sramota ako ima dugačku kosu? A ženi je slava ako ima dugačku kosu, jer joj je kosa data umjesto pokrivala. Kako da nije sramota za muža da ima dugačku kosu, kad on na taj način dobije izgled žene, ima da je postane za starešinu prihvata znak potčinjenosti. Za ženu, međutim, dugačka kosa čast je, jer ona u tom slučaju zadržava sopstveni čin.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
U 16. stihu sveti apostol Pavle piše: ako li neko misli da se svađa, mi takvog običaja nemamo, niti crkve Božije. Protivurečenje u sličnim stvarima predstavlja dijelo svadljivosti i ne razbora i saznanja. Možda su tada Korinčani poželjeli da mudruju, upustili su se u rasađivanja da bi dokazali da je ovo pitanje nevažno. Apostol zbog toga kaže da kod nas ni u drugim crkvama nije takav običaj, misleći ili na rasprave ili na to da muškarci imaju dugu kosu, a da se žene ne pokrivaju. Zato se vi ne protivite samo nama, nego i vas cijeloj crkvi. Slušaocima bi trebalo pokazati da se ništa ne čini samo i mimo apostolskog običaja. U 17. stihu piše, a ovo zapovjedajući, ne hvalim vas, jer se ne sakupljate na bolje, nego na gore. S ovim hoće da posjeti i Korinčane i sve druge, kao što su prvi hrišćani i vjerujući imali svoje sve zajedničko i hranili se zajedničkim stolom, tako su u Korintu, da bi ih makar i nesavršeno podržavali u neke utvrđene dane, možda praznične, posle pričešćivanja svetim tajnama postavljane zajedničke gozbe. Bogati su donosili jela i pozivali i gostili siromašne i kroz takvu podjelu ovaj čudesni, duželjubivi i mudroljubivi običaj se iskvario i nisu ga svi pridržavali. I da bi to ispravio, sveti apostol Pavle upravo i piše. I kako je u razobličenju onog poroka koji je pominut prije svih imao mnogo poslušnih, kaže, dalje hvalim vas. Međutim, kako su u ovom pitanju stvari bile drugačije, kaže ovo zapovjedajući, ne hvalim vas, to jest ne hvalim vas zato što vas opet opominje i ubjeđujem ono o čemu bi trebalo da govorim. Po vašem sopstvenom razumijevanju, vi niti uopšte grešite, niti su vam potrebni savjeti. I opominje i da bi trebalo da napreduju ka boljem i da se sakupljaju češće i da budu ta sakupljanja ščedrija. I opominje da su oni umanjili običaj koji je postojao. Ima da se sabiru u jednoj crkvi, ne čine to stoga da bi jeli zajedno. I nastavlja u 18. stihu, je prije svega kada se sakupljate u crkvu, čujem da postoje podjele među vama. U Korintu je ta pocijepanost na stranke došla do izražaja i prilikom tih agapa, večera ljubavi, pa je svaki je ono što je donio ili je donio sa članima svoje stranke. Na taj način sama ta agapa ne samo da nije posticala svoj cilj, nego se događa nešto sasvim suprotno. Deoba i otuđivanje umjesto ljubavi i jedinstva. I da bi korinski hrišćani uvidjeli da se njihove agape bitno razlikuju od svete tajne pričešća. Apostol ih posjeća na ustanove svete tajne. I upravo ih opominje na Judu. Jer one noći kada je griješno čovječanstvo preko Jude učinilo najveći zločin prema Gospodu, on je ustanovio večeru ljubavi. I upoređuje da su Korinčani u toku te večere pokazivali tako malo ljubavi, pa su dozvolili da u želucu umre natprirodna solidarnost braće po ljubavi. I piše u 20. stihu, kada se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja. Ovdje sakupljanje zajednici služi kao znak ljubavi i jedinstva na dijelu, međutim toga nema. Večerom Gospodnjom se naziva zajednička trpeza koja podražava tajnu večeru koju Gospod jeo sa svojim učenicama. Obed je i zato nazvan večerom. I on ih opominje, zapazite se dakle čega se lišavate. Lišavate se vi podržavanja trpeze svog gospodara, svog gospoda. Jer svako svoju večeru pre drugih jede. Ovdje ih opominje da su oni svoju večeru Gospodnju pretvorili svoju ličnu. I dok je bila zajednička, ona se nazivala večerom Gospodnjom. Jer su gospodareva dobra zajednička za sve sluge. Kao pak svako dva žuri da pojede svoju večeru na sačekavši siromahe, on ih opominje da su oni samim tim činom osramotili svoju večeru i nisu učinili da podijele sa onim malim. Tako piše, tako jedan gladuje, a drugi se opija. To je siroma gladuje, bogati se opija. I tu se vide dva poroka. Jedan je što preziru siromašnja, drugi je taj što se i oni sami opijaju i sami uzimaju ono što je trebalo da se ponudi siromasima. I pita se u 22. stihu, zar nemate kući da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? I pita se, šta da vam kažem, hoću li vas zato pohvaliti? Ne pohvaljujem. Nakon što je razobličio njihovu grešno djelo, ublažava svoje riječi. Mogao je da kaže da to zaslužuje 1000 smrti, međutim šta on kaže? Hoću li vas zato pohvaliti? Ne pohvaljujem. Postupio je tako da bih učinio snishodljivijima prema siromasima, da ih je do kraja snažno razobličio, oni bi se razjarili prema siromasima, jer ih i zbog njih prekorijeva. I nastavlju u 23. stihu, jer ja primih od Gospoda što vam i predanoh. Zašto sveti apostol pominje tajne i onu večeru? Sasvim to uzgredno čini da bi ih ubijedio da je Gospod sve udostoji na iste trpeze, dok oni odbacuju i preziru ono koji je istog roda kao i oni. Zašto je kaže da je primio od Gospoda, kada u to vrijeme nije bio s Gospodom i kada je bio progonitelj? Zato da bi i oni znali da i sada na tajanstvenoj trpezi tajne predaje sam Gospod kao i tada. Da je i sadašnja liturgija, to jest i ta liturgija što je on služio sa Korinčanima, ista liturgija koju je služio Gospod Hristos. Nastavlja Gospod Isus one noći kad bješe predan, uze hljeb i zahvalivši prelomi i reče, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. On uči i podučava Korinčane o toj Hristovoj tajnoj večeri i opominje, sjetite se, kaže da vam je on tu tajnu predao kao posljednju, i to u onoj noći u kojoj je bio predat na zaklanje. On čak ni svog izdajnika nije odlučio trpeze. Neko prezire svog brata, ovdje opet opominje Korinčane, i kaže, ti si naučen da blagodariš i zahvaljuješ, jer je on blagodario kako bi svima dao primjer, a mnogi čini ono što je nedostojno blagodarnosti, jer unižava crkvu, i dok je drugi gladan, neko se opija. On je svima uopšte rekao, uzmite, jedite, a pritom je svoje tijelo koje je prelomio podjednako za sve predao na smrt. I napisao je, ovo činite u moj spomen. I nastavlja u 25. stihu, isto tako i čašu po večeri govoreći, ovo je čaša, novi zavjet u mojoj krvi. U starom zavjetu postojale su čaše koje su nakon prinošenja žrtava odlivali krv beslovesnih i prihvatili su je u pehare i čaše. I on zapravi paralelu između tog starozavjetnog običaja i vaspostavljanja tajne večere dajući primjer Korinčanima. Umjesto dakle krvi beslovesnih koja je zapečatila stari zavjet, Gospod sada polaže svoju krv i njome zapečaćuje novi zavjet. I ne treba ovdje se zbunju oni kada se sluša o krvi, jer kako kaže sveti Teofil Ohridski, zar ako si u starom zavjetu prihvatio krv beslovesnih, zar onda sada nisi utoliko prije dužan da prihvatiš božanstvenu krv? I nastavlja, ovo činite kad god pijete u moj spomen. I kroz pričeći i kroz ovu čašu Gospodnju, oni tvore pomena smrt Gospoda. I onda se pita, kako je da onda samo piješ i napijaš se, kada je ova strašna čaša data podjednako za sve, to je za opomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. Kaže, dužni ste da budete u takvom raspoloženju duha kao da primljate žrtvu od samoga Hrista, i to isto ono večer i ležeći na onom istom mjestu. Uči da je ova večera ista ona i mi je objavljujemo, to je spominjemo u tu istu smrt do drugog dolaska. nagovještava da se oni sami nedostojno pričešćuju, jer preziru siromahe i braću svoju. I pita se kako biva onaj kriv koji se nedostojno pričešćuje, tako što on proliva krv. Kao što oni koji su tada proboli, nisu proboli da bi pili, nego da bi prolili, tako i ona koji nedostojno pije i zato nema nikakve koristi, uzaludno krv proliva. Ali čovjek neka ispituje sebe i tako od hljeba neka jede i od čaše neka pije. Ukazujući najveće blago u tome da im se pristupi čiste savjesti, kaže: ja ne postavljam na tobom drugog sudiju osim tebe samoga. Opravdaj se dakle pred svojom savješću i na taj način pristupi, ne onda kad je praznik, nego kad nađeš da si čist i dostojan. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega. Odnosno, ovdje hoće da kaže, ne ispitujući i ne pomišljajući veličinu onoga što je pred njim. Ako bismo bili svjesni šta u određeno vrijeme leži pred nama, ne bi nam ni bilo potrebno drugo buđenje. I samo to bi nas probudilo da bdijemo i da pazimo. I nastavlja u 30. stihu: zato su među vama mnogi slabi i bolesni i dosta ih umire. Za dokaz o onome što im govorio, hoće da im posjeti, da uzmu dokaz između njih sami. Odatle i primjeri prevremene smrti, odatle su i dugotrajne mnogobrojne bolesti, pošto se mnogi nedostojno pričešćuju. Jer da smo sami sebe ispitivali, ne bismo bili osuđeni. Ovdje nije rekao da smo same sebe kažnjavali, nego da smo osudili i osuđivali sebe, ni ovdje nam ne bi Bog sudio i izbjegli bismo i ovdašnje i tamošnje kazne. A kad nas sudi Gospod, kori nas da ne bismo bili otuđeni sa svijetom. Kako kaže, ne savršavamo tako lako i dolično djelo, to jest samo osuđivanje, ni Bog ne postupa s nama nepoštedno, nego nas ovdje kažnjava da bi nas tamo pomilovao. Kori nas, kaže ovdje, nismo izloženi kaznama, nego dobijamo očinske savjete, da ne bismo bili osuđeni sa svijetom, to je sa nevjerujućima. Budući da se nalaze pod pokrovom Božim, vjerujući ovdje dobijaju platu prema svojim gresima. I nastavlja u 33. stihu: stoga, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga. Nakon što je pomenuo kazne i smrt, opet se vratio slovu i besilio siromasima. Nije rekao podajte jedni drugima, nego iščekujte, da bi pokazali da je ono što su tu donosili zajedničko i da treba iščekivati zajedničko sabiranje. I nastavlja: ako li je neko gladan, neka jede kod kuće. Ovo je riječi malo rekao da se i trebali zastidjeti. Govori s njima kao s djecom koja su razdražljiva, kao osjete glad i osuđuje njihovo stomako ugađanje. Zato ih izvodi iz crkve i otpućuje ih kući, čim ih u velikoj mjeri postidio. I nastavlja da se na osudu ne sastajete, odnosno sebi na štetu i na osudu. Sakupljena su određena zbog toga da bi oni koji su u ljubavi sabiraju bili jedni drugima od koristi. A ako pak nije tako, onda je bolje da ste kod kuće. To ne kaže zato da bi oni ostajali kod kuće, nego da bi ih što snažije privukao da se sakupljaju na doličan način. A ostalo uredit ću kada dođem. Ovdje kao da govori i o nekim drugim pogreškama koje su se dogodile među njima i zahtijevali su zapovijesti, ili pak o tome da će se neki vjerovatno braniti protiv onoga što je rečeno. I kao hoće da kaže, ako neko ima nešto drugo reći, neka sačeka moj dolazak. Ovdje i zastrašuje svojim dolaskom zato da bi se smirili i popravili ukoliko imaju nešto loše. U ovoj poslanici svetog apostola Pavla na kraju vidimo svjedočanstvo i opominjanje Korinćana da se pripremaju, da se sabiraju na te tajne večere ljubavi, agape, i da imaju ljubav među sobom, kako bi i onu malu braću primili i postali ih jednake sebi. A ako to ne bi uradili, oni bi griješili prema tijelu crkve, prema tijelu Gospodnjem, i takvi navlače na sebe odgovornost i kaznu. I da do toga ne bi dolazilo, svaki treba prije primjenja svetih tajni i priče da ispita sebe i da se pokaje za svoje grijehe. U ovoj glavi počinje i svoje učenje o tijelu Hristovom, o crkvi, učeći ih kako treba da shvataju crkvu i tijelo Gospodnje, da su oni udovi i svi članovi jednog tijela ponaosob, i da među njima nema razlike. To je jedan od glavnih poruka ove glave, da su svi pred Gospodom isti i da svi od Gospoda imaju šansu za spasenjem i učestvovanjem u toj zajednici tijela i krvi Gospodnje. Draga braćo i sestre, završivši sa tumačenjem ove glave, završavamo i ovu našu večerašnju emisiju. Ostajte do slušanja i s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.